Modrásek hořcový je jeden z našich nejvzácnějších motýlů. Kvůli jeho závislosti na jedné konkrétní květině a jednom druhu mravenců se vyskytuje už jen na hrstce lokalit v České republice. Několik přírodovědců se rozhodlo, že zkusí modráskovi pomoct a udělali experimentální reintrodukci. Co to znamená a má tento pokus šanci na úspěch? Na to se zaměříme v dnešní půlhodince vědy a ekologie. Od mikrofonu zdraví Ondřej Novák. Natura. Jsme tady na louce, kousek od Příbramy, máme sebou síťku na motýly a takovou klícku a jdeme chytat jeden vzácný druh.
Jedná se o modráska hořcového a je vázaný na hořec hořebník, který už tady, jak vcházíme do louky, můžeme vidět. Tahle ta nádherně modře kvetoucí rostlina v tuhle tu chvíli vyšší než ten okolní porost.
Říká biolog Ondřej Sedláček z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, bere do ruky síťku a jdeme chytat motýly.
Naším úkolem dneska bude z téhleté lokality odvést několik jedinců tohohle vzácného druhu, abychom byli schopni vlastně udělat nějakou zálohu, záložní populaci a pomoct přežití toho druhu u nás.
Tady na tom hořci vidím, že má na sobě takové malé bílé kuličky. To jsou vajíčka těch motýlů.
Ano, to jsou vajíčka, která kladou samičky většinou na poupata toho hořce. A slouží nám to k tomu, že my jsme schopni na základě počtu těch vajíček, nejenom počtu hořců, ale i počtu vajíček, schopni odhadnout velikost té populace, která se tady v tom případě pohybuje řádově kolem 15-20 tisíc vajíček.
Ta populace je tu hodně silná, takže nebude vadit, když tedy pár motýlů odchytíme a odvezeme jinam, nemůže jí to ohrozit.
Tenhle ten reintrodukční pokus má reprezentovat jako velmi dobře promyšlenou akci od toho, že my víme, jak vypadá ta donorská populace, to znamená, odkud odebíráme ty jedince. A odebrání nějakých dneska 10-15 samiček nemůže způsobit krach té populace. Je to ale důležitý předpoklad, na který je nutný myslet. Mým cílem je vzít 10-15 samic. V tuhle tu chvíli už jsme někde v druhé půlce letu toho motýla. Samičky by měly být spářené. Často už vidíte třeba tadyhle na té, která se tady šmrdolí kolem toho hořce, že už je taková olítaná. Takže předpokládáme, jsou spářené, nicméně několik samců vezmeme taky sebou.
Ondřej Sedláček chvíli prochází louku se síťkou a postupně loví 20 modrásků. Opatrně je dává do klícky, tu naloží do auta a vyrážíme na louku u Sedlčan, která má šanci stát se jejich novým domovem.
Můžeme rozepnout zip, využijeme toho, že teď není úplně slunečný počasí, takže motýly se nám nerozlítnou do kraje, ale už opouští klícku.
Tak první je venku, dalším se zatím nechce.
A vidíte, že se chovají poměrně klidně. Tohle byl samec. Krouží jak... jo, někteří jedinci vyloženě naberou čáru několik metrů až desítek metrů, někteří vyloženě sedají hned na okolní rostliny. A tady je klíčový, aby ty samičky, pokud možno ještě dneska nebo v nejbližších dnech, zítra, pozítří, nalezly ty vhodné živné rostliny a nakladly nám tady dostatek vajíček na založení té nové populace. Ještě tu máme pár posledních opozdílců.
Žádná panika.
Žádná panika a žádnému poškození byť jediného jedince nedošlo. Ještě tady jeden poslední šup. To byl kluk poslední. Tak, je to prázdné.
Motýly se nám rozletěly do zarostlé louky a budeme jim přát hodně štěstí, ať se tady usadí.
To, že bude nějaká jiná louka bohatší o jeden druh, v tomhle případě modráska hořcového, z hlediska podpory biodiverzity nemůžeme chápat jako něco velmi významného. Na té nové lokalitě, pokud bude tenhle ten modrásek a budeme se snažit o jeho ochranu, tak zachráníme celou tu louku z hlediska vodního režimu, typu sečení, nastavení těch aktivit zemědělců pod ten deštník nebo ochranu toho modráska, se nám vyjde v stovky druhů, které třeba nejsou až zas tak atraktivní z hlediska vzhledu nebo té ekologie, ale pomocí toho modráska my vlastně rekonstruujeme nebo snažíme se o ochranu těch biotopů. To je hlavní princip, který my bychom chtěli pomocí té reintrodukce dosáhnout.
Vysvětluje biolog Ondřej Sedláček smysl tohoto reintrodukčního pokusu, který pokud se podaří, tak kromě modrázků může zachránit celý biotop. Nechejme teď motýly poletovat mezi hořci a poslechněme si, co na reintrodukci tohoto vzácného hmyzu říká náš advokát přírody Čestmír Klos.
Ještě pamatuju krajinu plnou motýlu. Líbily se mi i roje bělásku nad zeleninovou zahrádkou, které však trápily mého tatínka. Motýly přežívaly i lavinu DDT, která zaplavovala pole kvůli americkému brouku, mandarince bramborové. DDT jsme dávno zakázali, ale co jsme udělali dnes motýlům, že nás houfně opouštějí? Nových jedů je totiž nepočítaně a v industriálním zemědělství bez mezí a polních cest není pro motýly místo. Dnešním vlastníkům polností, odcizeným přírodě i rodinným tradicím přestalo na krajině záležet. Nájemci polí a luk v honbě za vysokými výnosy hnojí, rozsykují pesticidy a udusávají půdu těžkými stroji ještě víc než za časů komuny. Na uměle pohnojené louce bují dravé vysokovýnosné druhy a mizí biodiverzita. Hostitelské rostliny mnoha druhů motýlů se postupně ztrácejí a s nimi samozřejmě i motýly. Snadno uvěřit snahám některých biologů takové rostliny hledat a obnovovat populace motýlů. Jestliže se výskyt modrázka hořcového, na nějž dnes soustředíme pozornost, v krátkém čase stenčil z 11 na pouhých 6 lokalit, je snaha o jeho reintrodukci pochopitelná. Úsilí znovu osadit porosty hořce hořepníku oplodněnými vajíčky modrázka je záslužné, leč opožděné. Pozornost se už měla daleko dříve soustředit na ochranu přirozených živých stanovišť. Ve zdravém biotopu totiž panují daleko složitější vazby, než je vztah motýla a jeho živné rostliny. To víme, ale co všechno ještě o daném ekosystému nevíme, ochraňujme přirozená stanoviště a reintrodukci si ponechme jen jako berličku pro stav největší nouze.
Vysvětluje advokát přírody Čestmír Klos. A u tématu reintrodukce motýla modrázka hořcového zůstaneme v dnešní Natuře i nadále. Ve studiu teď vítám Václava Jona z Agentury ochrany přírody a krajiny. Dobrý den.
Dobrý den.
A je tu s námi taky Jiří Malíček z Botanického ústavu Akademie věd. Dobrý den i vám.
Dobrý den.
Pánové, pojďme se teď pobavit o tom, jak je na tom vlastně populace modrázka hořcového v Česku a nakolik je stabilní. Můžete, pane Jone.
Tak když se bavíme o modrázku hořcovém, on má vlastně dva takové subtypy. Jeden z nich je na živné rostlině hořci hořepníku a tenhle ten taxon, nedá se říct úplně druh, tak je u nás kriticky ohrožený. Těch lokalit je málo, větší část těch lokalit už zanikla. Pak je ještě jeden poddruh nebo taxon, ten modrásek hořcový rebelův, který je na Hořci křížatém a ten je taky hodně ohrožený, ale ta populace je relativně stabilní. Ale co se týká toho vlastního modráska hořcového, tak ten je to opravdu hodně špatně.
No a máme k dispozici nějaké statistiky nebo odhady, kolik těch motýlů tady je?
No, úplně populační odhady přesné nemáme, ale známe vlastně zhruba počty lokalit a těch lokalit je teďka tak do 10, přičemž ještě třeba v 90. letech jich mohlo být 40-50.
No a čím to, že ty lokality takto ubyly?
No, on je to druh, který je vlastně hodně vázaný na specifický typ managementu. U těch motýlů nelesních biotopů je to vlastně všechno obdoba toho, že ty druhy byly dřív daleko běžnější díky tomu extenzivnímu hospodaření. Dneska je to intenzivní zemědělství, jim to vadí, navíc tenhle ten motýl je vázaný na ty hořce nejenom tak, že se ty housenky na nich vyvíjí, ale oni ještě navíc využívají to květenství těch hořců. Takže stačí, když ten hořec nevykvete vlivem nějakého třeba špatného managementu na té lokalitě, a ten hořec to přežije, ale ten motýl už to nepřežije ten rok.
Říká Václav Jon. Pane Malíčku, my jsme zmínili, že ten motýl je vázaný jenom na jednu rostlinu, a to hořec, hořepník. Nakolik je ta rostlina ohrožená v současné době?
Ohrožená docela je. Ona hodně ubyla v průběhu času. Ještě někdy zhruba před 60-70 lety se jednalo o relativně běžnou kytku, ale v současné době je jí docela málo. Není teda na vyhnutí, jo. To v žádném případě. Těch lokalit v České republice má aktuálně rozhodně víc než 100, může to být 100, 200, 300 lokalit, ale problém je, že ona dál ubývá, jo. Právě jak zmínil kolega z důvodu nevhodného hospodaření na těch lokalitách. Leckde právě přežívá, protože ona, je to trvalka, dovede dlouhodobě přežívat, ale už se většinou dál nerozmnožuje, protože proto nejsou vhodné podmínky.
No a co si přesně představit pod tím nevhodným managementem? Co ta rostlina potřebuje?
On je to trošku fajnšmekr, jo. Tam potřebuje v zásadě dvě věci a první z nich je nenechat tu louku zarůst, to znamená kosit jí nebo pást, ale problém je v termínu, protože když budeme jí kosit nebo pást klasicky v létě, kdy ona kvete nebo má koupata, tak vlastně potom ve výsledku nevykvete, ty zvířata jí spasou nebo se kačka pokosí, nevytvoří semena a tím pádem se dál nemůže rozmnožovat. To je jedna věc. A druhá věc je, že vlastně ten hořec je poměrně náročný na klíčení semen, která vlastně v tom zapojeném hustém prostu téměř nemají šanci vyklíčit. Vyklíčí jich fakt jenom omezené množství, velmi málo, což z hlediska dlouhodobého fungování není přijatelný. A vlastně potřebuje pro své klíčení takzvané gepy, což znamená mezery v tom porostu, který vznikaly v minulosti přirozeně právě díky činnosti zvířat. Jo, přejde tam nějaká kráva, udělá tam v té vlhké louce kopítkama nějaké malé disturbance, nějaká malá narušení, takže to je jeden příklad. Nebo tam přejede sekačka, udělá tam koleje například. Nebo lidi v minulosti kopali na těch vlhčích loukách odvodňovací stružky. Další příklad narušení toho zapojeného travního porostu. No a právě takováhle mikrostanoviště ten hořec má hrozně rád a tam dovedou ty semínka klíčit.
No a může té rostlině tedy nějak člověk je pomoct svou činností, že by třeba záměrně na nějakých loukách nebo těch mezerách v tom porostu vytvářel tady tyto disturbance, tady toto narušení?
Jo, tak určitě. Stačí, že jo, nějaký management typu podzimního přepasení většími zvířaty, které tam ty disturbance udělají. Nebo jak tady někteří kolegové aplikují třeba pojezdy těžké techniky, jo, ať už je to traktor, nebo ať už je to nějaká motorka, čtyřkolka, offroad, tak to je podobný typ, byť takový umělejší typ zásahu.
Říká Jiří Malíček. Pánové, máme už k dispozici nějaké informace o tom, nakolik je zatím ta reintrodukce modrázka úspěšná v současné době?
Já se obávám, že moc nemáme, jo? Že vlastně všeobecně reintrodukce motýlů jsou v současné době spíš jako v začátku, spíš ve fázi takových pokusů, jestli to vůbec jde, jak to funguje a tak. A co se týká zrovna modrázka hořcového, já osobně nevím o žádných dalších pokusech, kdyby se to někde v České republice reintrodukovalo, byť možná nějaká záchranná další populace byla někde vytvořena, ale nemám informace o tom.
Já bych to ještě možná doplnil, já teda nevím detaily o téhleté konkrétní reintrodukci, ale obecně to není tak, že vlastně jeden rok uděláte reintrodukci a druhý rok se vidí, uspělo to, neuspělo to. Jo. I když to vypadá dobře, tak je to prostě otázka 5-6 let, ta populace může vypadat pěkně, těch motýlů tam může být dost, ale může tam být třeba nějaký genetický problém, ta populace skolabuje po 6 letech, takže se to nedá vyhodnotit, ta reintrodukce během několika let.
Takže budeme se muset počkat. A co se týče metody té reintrodukce, tak posluchači mohli v reportáži z terénu slyšet, že ten odchyt modrázků probíhá klasickým sběrem na entomologickou síťku, kde se odchytí určitý počet dospělců a vysadí se v nějaké jiné lokalitě. Pane Jone, existuje nějaký jiný způsob, jak toho modrázka, anebo je třeba nějaké jiné motýly reintrodukovat?
Samozřejmě. Ono v podstatě, pokud ta možnost je, tak relativně nejvhodnější je založit umělý odchov a potom reintrodukovat buď motýly z toho odchovu, anebo jiná vývojová stádia. Tady u tohoto modrázka, to je strašně specifický příklad, to nejde. On je vázaný na mravence, ty housenky jsou sesbírané do mraveníšť, tam jsou krmeny mravenci a tohle to vlastně v přírodních podmínkách nebo teda v umělých podmínkách nenapodobíte. Takže tenhle ten druh se prakticky chovat nedá. Výhoda toho u těch druhů, kde to jde a kde třeba vypouštíte housenky a ne ty dospělé motýly, je v tom, že oni mají v té lokalitě větší vazbu. Když třeba vezmete ten modrásek, je takový malý, subtilní, tam to tolik nevadí, ale máte větší druhy okáčů, ti jsou na ten prostor náročnější, vy je někde vypustíte, oni vůbec neví, co se stalo, kde se to ocitli, spousta těch motýlů z té lokality odletí nebo je opustí, kdežto když se na té lokalitě ten vývoj dokončí, vylíhnou se tam, tak k tomu mají vztah, berou to trošku víc jako svůj domovský okrsek. a tyhle ty pokusy obecně pak bývají o něco úspěšnější. Ale samozřejmě třeba u toho modrázka je to asi daleko jednodušší tímhletím zmíněným způsobem. Na druhé straně třeba u velkých druhů okáčů je daleko výhodnější vypouštět ty motýlové stádiu housenky.
No a proč to konkrétně u toho modrázka nejde? V čem je problém, že se to nedá vlastně vypěstovat, ty housenky?
No, protože my nenapodobíme ty mravence. Oni jim dodávají určité chemické látky a tady tohleto, a ono jako spousta věcí v chovu je složitá. Chov motýlu, asi určitě se mezi posluchači najde někdo, kdo to třeba zkoušel. Máte druh jako babočka, paví oko, to si může zkusit člověk na základní škole. A pak máte druhy, které jsou daleko náročnější. Na vlhkost, na teplotu, to je prostě každodenní práce i třeba přes zimu s těmi motýly a některé ty druhy prostě dokáže dochovat pár lidí z těch nejzkušenějších chovatelů, pokud vůbec. Ale tady zatím ještě u těch modrázků se nepodařilo nikomu přijít na to, těch, co jsou teda obligátně myrmekofilní, to znamená, že prostě bez těch mravenců to nezvládnou v přírodě, tak se nikomu nepodařilo to nějak jako nasimulovat, aby vlastně to dochovali.
Takže když to shrnu, tak u těch modrázků prostě není žádný jiný způsob, než se vydat do toho terénu s tou síťkou a nachytat ty dospělce a odvést je někam jinam.
Prakticky by se ještě dalo třeba použít to, teoreticky, že by člověk vzal ty hořce, které jsou pokladené a jsou na nich ty vajíčka, nějak třeba odstřihnul, přemístil na tu další lokalitu, tam nějakým způsobem třeba připevnil zase, aby to, ale myslím si, že by to bylo zbytečně náročné. Jo.
Říká Václav Jon. A pane Malíčku, když už se bavíme o reintrodukci toho modrázka, tak je nějak možné reintrodukovat právě i tu jeho rostlinu, ten hořec?
Možné to je. Jde to udělat v podstatě jednoduše, že my vlastně si tam disturbujeme tu plochu, to znamená vytvoříme tam ty obnažené plošky, vezmeme semínka z nějaký jiné lokality a vysejeme tam. Jo, ale u těch rostlin se to vlastně tolik nedělá. Dělá se to jenom v případě jako vyloženě vzácných druhů, které jsou v České republice na vymření. Tak tam se dělají nějaké záložní populace a nebo se ty rostliny napěstovávají do většího množství jedinců a podobně. Jo, v případě hořce hořebníku to není až tak nutný, protože těch lokalit pořád máme vlastně docela dost. A já bych si tady možná dovolil jako takový menší srovnání, že vlastně, když reintrodukujeme nějaký druh, tak já tam vidím docela velký rozdíl, jestli to je rostlina anebo živočich. Jo. Protože když si vezmete, tak ten živočich je vlastně mobilní organismus, který se tou krajinou dokáže víceméně volně pohybovat na větší či menší vzdálenost. Ale ta rostlina ne, ta s tím má poměrně značný problém a roste nějak přisedle na určité lokalitě často dlouho a to jejich šíření krajinou je mnohonásobně pomalejší. A vlastně pokud my si budeme hrát na ty zahrádkáře a budeme někde takhle rostliny brát a jinde je vysazovat, tak už mícháme různé genetické populace a myslím si, že to není jako řekněme z vědeckého hlediska úplně nebo z eticko-vědeckého hlediska úplně vhodné a je vhodné to dělat jenom ve vyloženě odůvodněných případech.
My se k těm teoretickým úskalím reintrodukcí ještě dostaneme, ale teď by mě zajímalo, jsou momentálně v běhu nějaké další podobné projekty reintrodukce ohrožených druhů tady u nás v Česku?
Tak já nemůžu mluvit třeba za různé nevládní organizace ČSOP, o tom nemám přehled, ale my třeba na úrovni Agentury ochrany přírody a krajiny, tak vlastně máme dvě takové reintrodukce, na kterých teda já se nějakým způsobem podílím. Jedno je v rámci záchranného programu pro hnědáska osikového, kde se snažíme ten druh vrátit do jeho historické lokality NPR Libický luh u Velkého Oseka. A druhá taková akce je v rámci takzvaného regionálního akčního plánu. To je takový relativně nový nástroj v ochraně přírody, který vlastně agentura vytvořila pro druhy, které vlastně potřebují nějakou jako důslednou ochranu, ale není pro ně zatím třeba šance spustit regulární záchranný program. Tak pro regionální akční plán pro okáče skalního, tak tam vlastně součástí toho je i reintrodukce v rámci Českého středohoří, což je vlastně poslední oblast, kde ten druh u nás žije, na jednotlivé kopce, kde se vlastně ta populace vyskytovala ještě pár let zpátky a kde se od té doby výrazně zlepšil management.
Takže se dá říct, že stát k těm reintrodukčním projektům přistupuje i takto aktivně?
V poslední době právě u těch motýlů ano. Já bych zase nechtěl, aby úplně vyznělo, že vlastně když o nějaký druh přijdeme, tak se nic moc neděje, že ho můžeme reintrodukovat. Je důležité jako zdůraznit, že ta reintrodukce je vlastně takový poslední jako záchranný krok, že vlastně ve chvíli, kdy všechny ty opatření, které měly fungovat, selhaly a došlo k tomu, že ten druh vymřel, buď úplně v rámci republiky, anebo na většině lokalit a je na tom špatně a je potřeba nějak podpořit, tak pak teprve lze uvažovat o té reintrodukci. My se to snažíme dělat co nejvíc koncepčně, takže vlastně všechny ty, dá se říct, akce, na kterých se agentura takhle podílí nebo které agentura realizuje, tak realizujeme na základě nějakých schválených dokumentů.
No a pane Jone, nakolik ty reintrodukce bývají úspěšné? Dá se to vyčíslit nějakou statistikou?
Ono, jako možná bych měl zmínit, že mezinárodní organizace IUCN, která vlastně se zabývá těmi ohroženými druhy živočichů a rostlin, tak vytvořila takový manuál pro ty reintrodukce a tam mimo jiné zmínili podmínky, za které by se to mělo dělat. A ty podmínky je potřeba dodržovat. Jednak je to samozřejmě legislativa, když reintrodukujete zvláště chráněný druh, musíte mít výjimku na odchov, na odběr i na vypouštění. Jednak je to samozřejmě to, že tou reintrodukcí nesmíte oslabit tu zdrojovou populaci, z které ty motýly nebo ty jedince odebíráte. Musíte mít zajištěný dlouhodobě management. A právě pokud se to dodrží, tak tam je šance na úspěch samozřejmě. Ale někdy se třeba ukáže, že se úplně dobře nerozklíčovaly ty podmínky, může se to stát. Ale pokud to nedodržíte, a existují takové příklady, tak pak samozřejmě ta reintrodukce moc naději na úspěch nemá. Vybavuju si, že vlastně na začátku 90. let se třeba u nás dělala reintrodukce tetřeva hlušce. Tetřev hlušec zmizel, tenkrát byla úvaha, že když se vlastně ti tetřevi znovu vypustí na ty lokality, tak se podaří navrátit. Jenomže už tam chyběla ta úvaha, že vlastně on zmizel kvůli toho, že ten biotop jeho už není vhodný. Tam už prostě nejsou ty staré smrkové porosty, takže to vlastně nemělo naději na úspěch. Takže teprve, když to všechno dodržíte, tak šanci na úspěch máte. Ale samozřejmě hraje tam hodně dalších vlivů. Jo. Musíte mít pořešené i to, že tam máte dost genetické variability, že ta populace skutečně bude nějakým způsobem obhospodařovaná, že se o to budete starat, pokud jsou to druhy, které jsou náročné na ten biotop. Asi bych možná skončil tím, že ono je relativně hodně jednoduché, pokud máte nějaký druh třeba obratlovce, který byl vystřílený u nás, sokol stěhovavý, orel skalní a tak dál. Ty druhy jsou na tom tak, že ty biotopy u nás pořád byly a jsou. Ten odstřel ty druhy zničil, takže tam, když vlastně ten nelegální odstřel přestane působit, tak jenom vypustíte a sledujete, jak se ta populace vyvíjí. Ale pokud jsou to třeba druhy, jako je ten modrásek horcový, který jsou vázaný na ten specifický management, tak to neznamená, že tu reintrodukci uděláte a pak se o ně přestanete starat. To je vlastně spousta další následné péče, aby ta reintrodukce fungovala.
Ono to působí dojmem, že je to tady opravdu velká spousta práce. Jak moc jsou tady tyto projekty nákladné finančně?
Tam máte přímé náklady, nepřímé náklady. Pokud třeba realizujete, jako my v případě záchranného programu pro hnědáska osikového, tak pokud realizujete záchranný odchov, tak to jsou stovky hodin práce ročně, čili to se pohybuje, ty náklady jenom na ten odchov se pohybují v desítkách tisíc korun. A pak samozřejmě nějaké další náklady jsou třeba za benzín a tak dál. Ale celkově tyhle ty, jako kdyby, řekněme, přímé náklady až tak náročné nejsou. Samozřejmě potom jsou ty nepřímé náklady. Pokud máte nějaký nevyhovující biotop, potřebujete dostat do nějakého lepšího stavu, tak tam je strašně široká škála jako možností, o co jde. Buď tam musíte zajistit pastvu, to pak v rámci nějakého většího areálu, která tam neprobíhá, to pak jsou třeba náklady v desítkách, stovkách, tisíc korun ročně. Může to být i víc v závislosti na velikosti lokality. Pokud tam máte nějaký les, tak musíte zajistit proředění. Takže ty náklady se strašně liší tady na tohleto, pokud skutečně potřebujete dostat tu jeho původní lokalitu do přirozeného stavu.
Říká Václav Jon. Pane Malíčku, vy jste tu zmiňoval, že ne vždy jsou ty reintrodukce dobrý nápad. Můžeme si vysvětlit proč?
Z pohledu biologa je docela problém, když my někam zanášíme nějaké organismy, které sice tam jsou původní, ale zanášíme je tam z úplně jiných míst. Jo. Typicky, že se u nás sázejí stromy, které jsou například z Alp, jo. To je jeden z mnoha příkladů. To vlastně celkem narušuje ten genotyp těch místně příslušných populací. A myslím si, že to není vhodné teda jak z etického hlediska, tak pro nás vědce, když to potom zkoumáme, co se jak šířilo, co je kde původní a co kam patří, tak nám tohle to dělá právě docela velký zmatek a mnohé věci vůbec nemůžeme studovat, protože je to prostě nemožné.
Vysvětluje Jiří Malíček z Botanického ústavu Akademie věd a ve studiu tu byl s námi také Václav Jon z Agentury ochrany přírody a krajiny. Pánové, děkuji za příjemné povídání a budu se těšit zase někdy na viděnou.
Taky děkujeme.
A to je z dnešní Natury vše. Od mikrofonu se loučí a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Ondřej Novák.